Қытай Халық Республикасы рәйісі Си Цзиньпин 22-24 октябрьде Қазанға БРИС саммитында қатнашу үшін келе. Бұл хақта Қытай тышқы ішлер министрлігінің рәсми вәкілі Хуа Чуньин хабар етті. Россия Федерациясы президенті Владимир Путин шақыруы бойынша Қытай Халық Республикасы рәйісі Си Цзиньпин БРИКС елдері лидерларының 16-шы саммитында қатнашу үшін Қазанға келешек, дейді тышқы саясат ведомствосы вәкілі. Бүгін Ғалиасқар Камал есімдегі Татар Дәулет Академия театрында РСФСР-ның һәм ТАЭС-ның халық артисты Ринат Арифжан улы Тажетдинов белән хушлашу мәрәсиме узды. Анда Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов, Республика Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Совет рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Ринат Тажетдиновның арабыздан мәңгелеккә китүе Татарстан өчен зур югалту. Бүген без күренекле артист Ринат Арифжан улы Тажетдиновны соңгы юлга озатабыз. Бу кайтарып булмаслык югалту зур кайгы. Ул бөтен гомерен театрга багышлады. Республикабыз мәдәниятен үстерүгә зур өлеш кертте. Туганнарының һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Без аның исемен мәңгеләштерү ысулын табашакбыз, диде Татарстан рәисе. Минтимер Шәймиев белә үткәнчә, Ринат Тажетдинов иҗаты татар театр сәнгатендә якты из калдырды. Ул үзеннән соң бик зур иҗади мирас калдырды. Без аны һәр вакыт истә тотачакбыз, диде ул. Ринат Тажетдинов яңа татар бистәсе зиратында җирләнде. Татарстан радиосының алтын фондында мәшһүр артист Ринат Тажетдинов катнашындагы күп кенә спектакльләр, куелышлар, тапшырулар саклана. Без әлеге әсәрләрне радио эфирында яңгыратуны дәвам итәбез. Программаларны күзәтеп барыгыз. Татарстан Дәүләт Советында Қазан рәссамы Полина Илюшкинаның БРИКС илләре буйлап дигән күргәзмәсе ачылды. Республика парламентының кеше залы фойесында авторның 30-дан артык картинасы тәкъдим ителгән. Экспозициядә Мистер Хиндстан, Кытай, Иранның тарихи урыннарын, архитектура һәйкәлләрен, БРИКС илләре халыкларының мәдәниятен, традицияләрен, бу дәүләтләрдә яшәүче җирле халыкларның яшәешен сурәтләгән рәсемнәр куелган. Картиналарда шулай ук Казан шәһәренең барлык диннәр храмы, изге Казан ана иконасы соборы кебек архитектура һәйкәлләрен күрергә мөмкин. Картиналар арасында Россия президенты Владимир Путинның портреты да бар. БРИКС илләре буйлап күргәзмәсен төрле илләр делегацияләре, БРИКС дәүләтләре җитәкчеләре саммитында катнашучылар карый алачак. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 2024 елның сентябрь ае йомаклары буенча Федерация субъекттары закон чыгару органнары җитәкчеләре медиа рейтингында 3-нче урын алган. Рейтинг медиалогия системасының гаммави мәгълүмат чаралары базасы нигезендә 97 меңнән артык чыганакны телевидение, радио, газета, журналлар, мәгълүмат агентлыклары, интернетны үз ичен алган Россия гаммави мәгълүмат чаралары мәгълүматлары буенча төзелгән. Фәрит Мөхәммәтшин 7-нче чакырылыш төбәк парламентының 1-нче сессиясендә янә үз вазифасына сайланды. Ул Бердәм Россия партиясе Татарстан төбәк бүлегенең 36-нчы конференциясен үткәрде. Алтын мөнбәр 20-нче Казан халыкара кинофестивале ачылышында чыгыш ясады. БРИКС саммит алдыннан Казанда 38 йортның диварларын яңартканнар. Париж коммунасы урамындагы 4-нче йортның диварын түбәсен төзекләндерүгә 30 миллион сумнан артык акча тотылган. Бинада яңгыр сулары канализациясе, су агымы системалары алыштырылган, балконнар, тәрәзә тышлыклары төзәтелгән. Нурсултан Назарбаев урамындагы 35-нче йортның диварлары ныгытылган, күрү урыннары торгызылган. Галактионов урамындагы 5-нче йортта үзгәрешләр кичергән. Аны торгызу өчен иске йорт хәрабәләреннән иске кирпичләр кулланганнар, ә ишек алдында күрү аркасын яңартканнар. Башкалабызда шулай ук мәдәни, тарихи мирас объектлары, Пушкин урамындагы 58-нче йортның, Зур Кызыл урамындагы 59-нче йортның һәм театр урамындагы 5-нче кырылманның диварлары цикләндерелгән. Шәһәрдә 8 җәмәгать киңлеге цикләндерелгән, инженерлык челтәрләре алыштырылган, урам участоклары да яңартылган. Брика саммитында Татарстанда эшләп чыгарылган дигән күргәзмә ачыла. Экспозициянең бер өлеше Татарстан Дәүләт Советы каршында, икенчесе парламент бинасында урнашачак. Татарстанда эшләүче 50-гә якын компания үз продукциясен тәкъдим итәргә җыена. Ачык һавадагы күргәзмә якынча 3000 квадрат метр мәйданны биләячәк. Татарстанның 13 сәнәгать предприятиесе үз продукциясен күрсәтә. Россиянең авыр йөк автомобильләре җитештерүчеләре арасында КАМАЗ предприятиесе үзенең соңгы эшләнмәләрен, яңа төр техниканы һәм спорт йөк машиналарын тәкъдим итә. Экспозициянең зур өлеше авыл хуҗалыгы техникасына бирелгән. Казан Сельмаш предприятиесе үсемлекләрне химик яклау һәм минераль ашламалар кертү өчен үзләрешле сиптергечләр урнаштыра. Акбарс утналар төзү корпорациясе эш модель 2 авария коткару һәм тизерше пассажир сутналарын тәкъдим итәчәк. Горбунов исемендәге Казан авиация заводы, Туполев акционерлык җәмгыяте филиалы Ту-214 пассажир самолетларын җитештерү проекты белән уртаклаша. Эйдос корпорациясе сәнәгый роботларны тәкъдир итәчәк. Республикада сәламәтлек саклауны үстерүдәге инновацияләргә багышланган өлешендә кунаклар акыллы палаталарны да күрә алачак. Тулайым күргәзмәдә Татарстан предприятиеләре җитештергән продукциянең тулы спектры тәкъдим ителә. Автомобиль, авиация һәм сәнәгать техникасы, нефть эшкәртү, нефть химиясе продуктлары, IT җиһазлар. Экспозициянең шактый өлеше халык сәнгать кәсепләренә багышлана. Күргәзмә кунаклары татар киемнәре һәм бизәнү әйберләре белән таныша алачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Иртәгә 19 октябрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез. Төнлә һәм иртән кайбер районнарда туман булу ихтимал. Җил төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Республикабызның көнчыгыш районнарында 7 градуска кадәр суыта. Көндіз 8 градустан 13 градусқа қадар жылы. Атмосфера басыма 760 миллиметр.